Инде хич ким үчүн тыр дээл. Азатлык төкпөттөсү түркмөн ааламларынын өз ылымы ишлеринде диңе дөөлөт цензурасынын рухсат берген чаакларында пикир жүргөндүгүн, сондон аңырык кетип билмегендигин белледи. Сонун менен бир вакытта онун пикирчи хазыр эдебиятчы ааламлар хем жазыжы сахирлер хем урус темасындан дөрөдүлөн сепер эсерлери бир аз башка көздөн терген болмолу. Сейле жагдайда жогору кузайлардын студенттери мектеп окуучулары үчүн жазылган колдонмаларда озолкы йөнтүм пропаганданы кайталанмагыны диңе хакимиеттерин саясий эрки менен түшүндүрүп болор. Бу юрдун ийден келген нетилердин пайдасына дал деп сөкпөтүшмө айтты. Эгер итлетелер бу меселеде тәзе түшүнчөлү яштарын эдип билжек иси аз дал. Интернетте болмаганда анонимдик сертинде урус пропагандасынын кетирген бетбакчылыклары баардагы пикирлерин пайлашкан адамдар ол яды бейлиги көрүнүштөгү яраклы конфликттерге кошулуп, олорун курбаны болуп билжек түркменистанлыларын азалмагына белли бир дарежеде көмөк эдип билерди. Эдебиятчынын пикирчи ачык пикир алышылмагы, түрлү пикирлердин айтылмагы, жеңилчилик пикиринин өтмөгү, кеңемеги ве чуңлашмагы үчүн зарур. Бу хазыр кабир юрттарда күчтөнөн урус пропагандасы менен баалалыкта өз яш адамларыны яңыс жолдон алып калмак тилеген дөөлөттөр үчүн мөхүм бир меселе өрүлдү.
Hormatly dinleyijiler, türkmen edebiyatynyň uruş propagandasy baradaky söhbetimi dinleýärsiňiz. 1970-nji ýyllaryň aýagyna, 80-nji ýyllaryň başyna edebiýaty gelen ýaşlar Gurban Nazar Edizowyň uruş temasyndan ýazan goşgularyny umumyň gowy görýärdiler. Uruş veteranlary bilen gurulyşyp uruş temasyndan eser döretmäge 1941-45-nji ýyllaryň kynçylyklaryny başdan geçiren adamlaryň durmuşyny gödöňüne getirmäge finansiýan şahyrlar hem bardy. Ýöne 1980-nji ýyllaryň ortalaryna başlanan açyçanlyk döwründe çap edilen olar köpçülüge mälim bolmadyk elkenç faktlar. Viktor Astafyev ýaly frontçy ýazylaryň öň görülmedik gönümörlügi Beýik watansylyk uruşy diýilýänin Sowet medeniýetine görkezilijek bolmuşundan düýpden başga zat bolanlygyny aýan etdi. Men Edizowyň, Halil Kuliýewiň uruş temasyndan döreden eserlerini aýratyn gowy görýärdim. Gurban Nazar Neresäniň faşistlere garşy söwüşüp Italiýada wepat bolan türkmen ýigidi Jumadurdy Sawyrowa bagyşlan balladasyny sapak wagty okuwçularyma ýatdan okap berýärdim diýip Aşgabatda en temel edebiyattan sapak gören muallim adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Adatlygyň dinleyijileri okuwçylar bilen bilelikde bu ballada Sowet uruş propagandasynyň galiplerinden taşarda seredip görülýär. Balladanyň gahrymany enesine ýüzlenip süpür göz ýaşyny, beset ahyny iýil üçin dogrupdyň düşün ahyr diýär. Döşünü parlap Düşman güllesi, vatan hupasını duruyan pillesi, merdem mol enezan, beset ahını, men halkın perdendi, düşün ahırı. Mukaddes yerini düşmanının temizlep, sağman izni kaydıp gelmeyi vaade veren oğul Kiyev eyelep Karpat'tan geçer. Kısmadonu son güzel İtalya zınyar. Söydüm asmanını, iyilini senin İtalya, İtalya, İtalya menin. Emma ol Italiýada tutulýar we atyljak ýerine alınıp gidilýär. Soňra ajal minip gülläň gerşini, ýigidiň erkini alýar duruşyny, asman gözýaş edip güýçli ýel ösýär, Italiýa türkmeni bagyryna basýar. Bir anonimlik şertinde urulýan Aşgabatly edebiýatçynyň pikirçi köni ýalanly, ýöntüm propagandady. Ýogsa uruşa gidýän hiç bir oğul ejesine beýle leksiýa okap bilmelerli. Munun hiç bir kada sygmaýanlygyny düşünmeli.
Gün batırdı, Evropa yurtlarına ve Birleşen Ştatlarda 1. Jahan Uruşu devrinek uruş goşgularyny Amerikan generali Smedley D. Butler'ın 1935-nji ýylda çap edilen uruş tanyňçylyk ýaly kitaplaryny uruşun hakykatda näme diýi, adamlary ne güne salýanlygy we kime näme üçin gerekdigi has ýer we açyk aýdylyp başlandy. 1. Jahan uruşuna gatnaşan hemde garym we gadyruşlarynyň erkençliklerini açyp görkezen Wilfred Owen'in Dulce et Decorum Est atly goşgusy häzir üçin bu ugurda ýazylan iň täsirli goşgulary soglaryň biri hasaplanýar. Uruşa gatnaşmadyk ýöne uruş veteranynyň ogly bolan we 35 ýaşyna gaçyk eferiň okundan ölen Ezizowdan tapawutlukdy. Wilfred Owen 25 ýaşyna birinji jahan uruşynyň tamamlanmagyna bary ýok bir hepde galany töwüşde öldürýär. Ezizow ýan Owen hem öz döwrüniň öňüne warjy şahyry ýöne onuň goşgularyny uruş hadiselerine düýüpden başgaça şol döwürdäki we ondan öňki uruş propagandasyna gapma garşylykly nazardan seredilýär. Açyk çeşmelerdäki maglumatlarda aýdylmagyna görä onuň uruş temasynyň ýazan goşgularyny halypasy Zygfried Sassoning täsiri duýulýar. We şol döwürdäki jemgyýetiň uruş düşünjesine Rupert Brooke ýaly uruş barada ýazan öňki şahyrlaryň önemli watançylyk goşgularyna garşy durýar. Owenin gurrun edilecek goşgusunun adı Rimli Şahir Horasın. Gorasiyanın latin dilindeki Dulce et decorum es pro patria, yani yurdun üçün ölmökten anırda ne füyücü ne de degiyen zat var diyen fitrinden alınan. Goşguda uruşa katnaşıyan eskerler ağır haltanın aşağına yegişeren, iki büklüm molon, dizi efilen, gar kurup üskürüyen, hapa garımda gargınyan, uka arasına yürüyüş ediyen, köpsü ədigini yitiren garrı direkçe dengeliyer. Yuna avsak tovsak buluşup gana hem mecesi mayip gözü kör boldu. Argınlıktan fer hoş kör boldu bari. Şol wagtam gaz çalt bolun oglanlar diyen buyruk eşdilýär we şahyr zeherli gazdan goraýan başga aplany wagtyny geýip ýetişjek bolup urunýan eskerleri olaryň käbiniň muny başarman oda düşünýäni gygyrşyny, çabalanyp jany berişini, jesetleriň daşalşyny, öldürilen eskerleriň gözlerini okanlaryň gödeňinden gitmejek şekilde suratlandyrýar. Uruşa gatnaşýan eskeriň pajygaly ölümi we bu şeýle ölümlere şaýat bolan adamlaryň başdan geçirýän elhenç ahwalatlary barada goşgu ahyryny Horasın yurdun üçün ölmökten anırda ne füyücü ne de degiyen zat var diyen fitrini köyünü yalanlayıp atlandırmak bilen cemleniyar ve uruş propagandasına karşı ıglan edilen uruş olup edebiyat tarihine giyiriptir deyip İngiliz poeziyatı bilen gızıklanyan Yaş Türkmen aytti. Birinci Jahan Uruşunun en gowy şahyrlarynyň biri hasaplanýan Owen'in goşgulary İngiliz edebiýatçylarynyň ýazmagyna görä köpler üçin 1914-1918-nji ýyllaryň simwol bolup eskerleriň gören görgülerini, çeken jebirlerini özüne jemledi. Şol bir wagtda İngiliz edebiýatçylary dawaraly uruş goşgularynyň mudama dürli deliller bilen aklanýan uruşlara ýaş adamlar mümkin bolduguça köp çökmek üçin ulanylmagy jemgyýetdäki zerurlyklar we aýdylmaýan hakykatlar Bir taraplı çemeleşilen meseleler bilen bağlılıkta uruşa karşı yazılan koşkuların kapma karşılık dörü dönlüğünü hem aydiyarlar.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmen edebiyatında uruş propagandası varadaki sökötümüz dinleyersiniz. Birinci Jahan uruşundaki hakiki yağdayları beyan eden ve edebiyat tarihinde görünüklü ilg alıran İngiliz şahirlerinin tapawutlulukda Sovet döwletçilerinin köp eseri hakikati aýtmak üçinler. Diňe partiýa ýaranmak, döwre ses goşmak üçin ýazyldy diýip aşgabatly edebiýatçy aýtdy. 20-nji asyr türkmen edebiýatynyň taryhy diýen kitapda 1941-45-nji ýyllaryň uruşuny müňden gowrak ýazýanyň gatnaşanlygy, olaryň 275 sanatynyň ýerine gaýdyp gelmeýändigi. Söwüş meýdanyna wepat bolanlaryň arasynda Nurmurat Sarhanow, Salih Kekilow ýaly türkmenleriň hem bolanyny welenýär. Maglumat üçin aýdylsa, Salih Kekilow urşa Sowet türmesinden çykyp bedenini gynamalardan galan agulor, agyrlar hem aýrylman kagydypdyr. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz üçün köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme üçün onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kahiş ediyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleýän Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya Türkmenleri programmamız Vautal Vautal Daşar yurtlarda kemale gelen täze Türkmen diasporasının vekillerinin kazanayan dörödücülük üstünlükleri barada Feriga Moso xabar berýär. Türkmen diasporasının ölüm bilen puwdugyny işçiň agdalarynyň birisi, asly Türkmen sahna türkmenlerinden bolan Abdurahman Düýeji ýaňy ýakyn akademik giňişlikde möhüm bir sepki daşdy. Häzirki wagtda Türkiýanyň Trakya Üniversitetinde işleýän Düýeji professor ulmy adyna münasip görüldi. Sunuk taryhyny öwrenýän ulumlarynyň doktoru bolan asly Türkmen sahralary alim 1993-nji ýylda Iranyň Tehran Üniversitetinde sahna sunugatı hünari uruvayınca bakalavr derecesini aldı. Ol 1998-ci ilde İran'ın Tehran Azad Üniversitetinden sunugatı öğreniş hünari uruvayınca magister derecesini alıp 2007-ci ilde Türkiye'nin İstanbul Üniversitetinde PhD yani ılımların doktor ılımı derecesini kazandı. Trakya Üniversitetinde sunugatı öğreniş ılımları boyunca taliplara sapak verip başlayan Aslı Türkmen Tehran ılımı işgari 2018-ci ilde dosent ılımı adına iyi oldu. Yanı yakini olsa profesör ılımı adına münasip oldu. Şol bir vaatı ol İran'a yaşayan etnik türkmenlerin hukuklarını korumak uğruna tagallalara koşuldu. 2010-cu yıllarda Türkmen Sehra'da Pars ve Türkmen dilli Sehra gazetini çap etdi. Yatasak 5 yıl çemmesi odol biz İran'a bu gazetin ıhtiyar namasının yatırılmağı vardı. Xabar verip yürüyüşe gepleşik tayarlaptık. Biz bu gepleşikte yazıcı ılım bağırlaşı Profesör Abdurahman Düyözü bilen gurrundoş olup onun Türkmen yaşlarına verecek masagatlarını ılım bilen puğduğunu durmuştu ve dörödücülükte geçen yolu aşan sepkitleri yazan ılmi makalaları vardı gurrunga deriz. Abdurahman Amin gepleşigin başyna siziň ulum ýoluna aky geçen sepikleriňiz barada gysgaça maglumat berdim. Ýöne türkmen diasporasynyň wekilleri siziň gazanan üstünlükleriňiz geçen döredijilik ýolunyz barada siziň öz agdyňyzdan käbir maglumatlar diňlemek isleýän bolýarlar. Professorlyk ulmy adyna münasip bolanyňyzda nähili duýgular başdan geçirdiňiz?
Beýik tanaryň ady bilen salam bolsun hormatly dinleyijiler. Özüňize köp sag bolan şeýle bize wagt goýanyňyz bilen ýatlaşdyrylýar. Üçin hawa her adam ýaly bir üstünlük bolsa bir zat bolsa degen şeýle ne degen elbette degenim. Şimdi men yaşa işma öwrüňi bir diýip geçdiňiz näil aýsy ýollarda gelşiýäli. Biraz ananca yürütmeliye de beterdi. Men ananca göre her adam her işi başarsa her işi anarsına getirmeli. Sen anarsına doğal görünüşüne getirecek olmalı. Sen bire öz okuyuma seyretmeli. Sen hayısı orada okuyun var. Sınavda mı? İncinerlikte mi? Ya doktor olacak mı? Ondan sonra özün keşfetmeli birinizden. Özün keşfedenden sonra da şol işi söylemeli. Söyüp bilsenem en anır dereceye yetecek olmalı. Sebebi öyle rahat da etap etap birinci ikinci rahatlar var. Bir hem şol yollar geçtik geldik doktorluk, doçentlik, dozentliğe veya profesörlüğe geldik inni. Yöne anırsınla edil şol yaşayışa bakışın mesele var da bağışa felsefesine, filosofiyasına senin karayışın. Dünya neyem için gelipsin, neyem için yaşayan, neyem olacak oluyan. Sorun sana hem hiç özünü etmeli. Şu an biz Türkmen'in diasporasından söz ettiyiz. Neyem için sen diaspora olup gördün şu an? Neyem için her böyle bir yerde? Bir maksadın olan son şu an. Bir maksat için yürüyen. Çol maksadı yetmek için sen talaş etmeli. Gayret etmeli, üstünlük kazanacak olmalı. Yine biz roman yazıyoruz, edebiyat, kıssa, sunuat işleri bilen. Sen kitabdan çıkarıp biliyorsun, sen kitap kendi çıkarıp. Yani bu zamanla dine kitap çıkarmakla olmuyor da. Şöyle üniversitelerden akademik şu diploman bolsa, ondan oranım kovu olsa, ondan sen zaten bir şey yapsa, sen ekonomik meseleler bir insan ayağında durup bilmese, kovu aylat bilmese ya şeyini kovu yazıp da bilmeye, kovu döredip de bilmeye. Çol için sen ne etmeli hem dörözcülüğünü östürmeli hem de sen dörözcünün arkasında güç gerek. Öz sosyal iyişin, maçkalan, yaşayışını düzeltmeli. İkisi biri olsa, güçlü olsa ötüp bileyen. Çol için ben karayışımı hem işi şöyle oldu. Yazıcılık sunuatta yerine oturatın akademik de şunu östürmeli. Bir de antan hem işi şunu sormalı. Men başkalardan ne emekken? Men ne şolar yalı adam. Başkalar başaram olsa men ne başaranlar. Men hem işe şu fikirlerini yöredim. Ne şol çiğnem hem işe bir tapkırı gelem de bir görsem üstünde yine bir tapkırı varmış. Onu tapmaya uğraştım. Hedir şu profesörüye gelin begeniyen elbette. Yöne men çiğn görsem uyu hedir bu da hedir. Beğerde yatan bir rat. Hedir yokorları çeğen çıkmalı yerime var. Şol duygu hedir hem yerine var. Elbette her bir zadı begenişimiz yerine. Öz yaşayışın çiğnem olsa burada dünyada bir maksat. Maksatla var yazın. Şu maksat çiğnem olsa ösmeli, yetmeli. Yöne bir maksat çiğn. Daşa yurda çıkan mı olsan? Biyaz para yağdayına düşen mi olsan? Şol maksadına yetecek olsan güçlü olmalı. Hem ılmit aydan güçlü olmalı, hem diploman yukarı olmalı. Hem kazancın mı olmalı? өз аяғына дұрып қазанып, сен қазаныңыз өз аяғына тұрғаннан соңра сөзіңізге ойтып білген. Оннан соңра сен білімді болғаннан кейін дипломаң ашарақ болса екен теретпей алар. Дипломаңды қалдырмалы болған. Хеммес керек та сол сорок белән һәмешә өңәйтең көгәсәтчек булмалы. Әдер сол мен өз карашым шәйләре.
Инде брасидин ядан илми эшләрегез, илми макалаларыгыз барада күреңедер. Сез интек ChatGPT ялы эмили интеллектлар, Google ялы гөзлек моторлары юк турыны илми макалалар чап итеп бакалавр, магистр ве PhD дәрәҗәләрен алдыңыз. Сезнең докторлык диссертацияңыз Иран миниатюрасына сөйләш технологлары аттандырылган. Яны мен бераз туркмен сөйләтү, туркмен мәдәнияте барыда ядан илми эшләреңдә макалаларыңдә салгыламак сыян. Иң соңгы макалаларыңызның биренә сез туркмен мәдәниятенә дәдем Оркутун орнын телҗирәңиз. Сез Оркут атаварыда белле мәшһүр туркмен алымы Мәтк Өсәйфин тапандатларының башка нәһил мәгълүмат таптыңыз?
Мен бераз шул тез күрүн диссертация күрүн маланы бераз үңүндән башлайын. Бизин лисанса да шо тез язма, диссертация язма ладымыз ады университетте. Шонда мен түркмен фольклорусыны işлеттим. Тора аспирантура кандидатлыкта да болды. Мен онна йөрите Түркменистан театрын орны işледим. Эми түркмен культура. Үчүнчү докторада шол миниатюр Иранлан Түркияны Османлыйын бир хем каршылаштырып Әмне инер миниатюрда савышы, шонны алым, докторады алым. Ондан соңра да шо түркмен, өзімен түркмен болантан, юрегімен түркмен болантан, әм ише бір тараптан өзің өсмелі, бір та халқын танытмалы. Халқын танытмалы, шо олчы инем елімден келдігіне өре, шо түркменің культури сұның оты нәм олды, шоны өңе парса, сонды түркче елімден келдігіне өре яздым. Яңқи, инни Қорғыт ата елейла, Қорғыт ата диясы түркмелер. Ol gurun yürüte bir 2019-cı yılla bizim bilişini diyalı onun ön Korkut Ata'dan iki nuska vardı. İki nuska vardı ellerde. Olam sol Almanya'da olaydı ikisi de. Üçüncü nuska tapılmanıyordu. Yok bilinmeyordu. Yönüp sol ikinci nuska seyredellerinde üçüncü nuskan bağlığı şu an devamlılığın belli oluyordu. Olam barıp bizim Türkmen seherleri iyileşimi taptı onu. Yani üçüncü nuskanı. Kadimi kitabların arasından. Şunu olu bir gürrün mallı. Hem İran'da hem Türkiye'de biz yazdık şu arada. Ben onun yazına interview ettim. Özünü tanıttım Nurmet Hoca. Bizim kümmetten. Şahı oyunda olasından. Ondan sonra Türkmen sanlı bilim adamları da eşlendir şu an. Şol mesele sebep bulu Korkut Atani ben yanadağından bir bağırla geçirip nakalı da tayyarladım. Kendi adamla yazdı. Şol üçüncü nuska vardı kitaplar çıktı. Yusuf Azmun çıkardı. Türkiye'den bir iki alım çıkardı. Şol bizim Türkmenlerin ağrısında bulma ulu kuvanç bize. Şu et herin Türkologlar Degirçik türlü yerlerden, yurtlarda kümmede varıp şunu bağırlat geliyorlar. Türkmen Tehra'da üçüncü olsa. Ben şu makalama sebep bulan şov oldu aslında. Ondan başka da yalan eserler var elbette. Olur vardı da istedik gurur verer.
Seyrek mağlumatlar da mesela şu Korkut Ata dedim Korkut'un tezi gol yanmasının tapılmağı bizim dinleyicilerimiz için. Umuman Türkmen giyin suçu için tezirlikli olsa gerek. Şunlar yalan mağlumatlar kaba bize de duş geliyor. Mesela köyünü mağlumat olup biler. Yani ben ödüm yanı yakinine ürünüm. Mesela diye oğuz namı bizim bilen şol oğuznamalarımızın bir de bilişimiz yani Türkmenlerde oğuznamaçılık tevi var önünden gelen şol oğuznama eserlerinin hakiki nuskalarının birinin Vatikan'ın hakiki kitaphanelerinde saklanıyanlığı var da ben bir kevr malumatlara duş geldim umman şu gözle bağırlığı işlerini alıp bariyan vaatlamına şol gen aldır. Demek şol yani bizim önünden gelen kadimi eserlerin sonki taplayan yani tevi açışları bilen bizim bilen malumatlarımızın tevilenyen halatları bolp bilen demek tezi kol yazmalarının üstünün açılmağı bilen. Abdurrahman ağa, beyleki makalalarınızın birine, Türkmen medeniyetine çadırın ornu varıdı, gurrun ettiniz. Türkmenler çarvo halk olupdır. Çadır oların durmuşunu nehili ornu alıptır. Birim çadır varıdı, nehili ılmı makalı yazıp oluyor. Galiberti de Türkmenlerin yaşayış giyinişi varıdı, aydılarına oların geçmişte yaşayıp geçen köşkü eyvanları, sarayları varıdı, hem ılmı makalı yazmak varıdı. Hasan'a olsa fikir ettiniz mi?
Başta şol ben Nurmet Hoca deyip durun şol yaşul Velmet Hoca şol. Şol sözler düzeldiğin adını. Yani ki üçüncü nuskan tapan. Yani yanlışlar aydıptırın. Velmet Hoca. Sadır var arada gürünesek. Ne her bir bakalan ödür oyun gürünme da. O üstünde ne çaylar işleniliye ondan araştırıp barla geçirip elde edilen bir makalı suratta çıkarılgadı. O zaman çeri zatları çıkarmalı, bilmeyen zatları çıkarıp bildirecek olmalılar, bilmeyenlere. Çadıran bizim görüşümüz olsun, bizim zatı bölümümüz sunuot tarihi. Bir zatı seyredemizde şu an anırsı ve aylat tarihiyle aylat getirmeli. Çadıran bir görüyen milattan ön 700 yıl önünden 700 yıl proto-Türkler yani Türkmen adı yok vaktinde şu Tagar devrinde proto-Türklerin bir bölümü sonra da şu divarlarda ayalarda şu dağıtlar var yankıyı suratlıkları çizim neyalarda çizgi ve çekittiler sonra da çadır suratları var. Demek şu devirde de şu bizim çadırımızı mengdes yaş yaptırlar. Ondan sonra Hullar devrine var ya Hullar devrinde şu hakallar bir yana gidende şu çadırı arabaların üstüne koyup çol araba bilen ekip diyerekken böyle şeyler. Çadır yani arabanın süreyen, arabanın üstüne yüklenen çadırlar oluptur. Bu şeyle biz devam ettik. Ondan bu çadırın yine de başka görünler de var. Çadır ne için şu şekilde bu ne için temsil et ya. Onun özüne oraya başka başka görünler var. Onun Türk inancına oraya Türkmenem çoğun içine yeriye. İslam'dan ön yani şamanist inançlar var Türkmenlerde. Şol devirde hem gök tanrı inanılıyor. Göğün özünü tanrı değiliyor. Onun şu çadıran Türkler becerenle ya kadim Türkmenler şu inançla beceriyorlar. Çadırın yok korku öyle göğe mengdetiyorlar. Tanrı'a mengdetiyorlar.
Şu yerde çadır diyenle bağışlan Abdurrahman'a çadır olanın şu yerde karayı var adı kurduğunu diyorsun. Biz doğru değil mi?
Ama şu çadır diyenle ben Türkiye'de yaşayanla bir uğraşıktırın. Ağoy aslında ağoy karavoy diyes ya da yurtta değil ya. Şu ağoy karavoy öy değil ya da aslında. Onun özen ne çevirliğe de ol. Öy diyenle ağoy. Ağoy kim için? Ağlar için. İyilin önde varcılar için. Yeterli öğlenen oğlanlar için. Onu öğren başa vurun. Yani hazır ben hazır şol göğükten inmeyin. Göğükten. Şol yankı ağoyun yukarı bölüğünü göğe. Tanrı'a benzediliye. Yankı yukarı bilen düğünü arasından gök bilen yer bilen asmanın arasına benzediliye. Yeteğini yere benzediliye. Ondan başka yerde varyan ol felsefi inanç dünya Tanrı inancından sonra başka bir temsillerde ortaya çıkıyor. Bir öğün özüne benzediliyor. Denen ol diyerekleri erkeğe üzünneki ol tüynügün teorevi bir zenana mengzediliye. Gürrünken katı yani şolun hemisini ayıtacak olsan öyle oturup bir saat gürrün etmeli. Yani Türkmenler hem işe de şol bizim şol ağoy ya karoy. O yanı yığadından hem gürrün etti. Ona da biraz değin aynı. Ağoy olanla şol teyze öğlenenler, hallar, belli adamlar. Onun son karoy da değil ya da karoy. O ağ geçe so ağ bulunsun, ağ öyde ağ geçedil ya da üstüne örtülüye. Sonra yoşuş gün deyip, yağmur deyip, zatı karalıp diye. Köyün ölüşüye, ona çoğu vakti karı öydeyil ya. Ya da üstüne kara keçe batırılım, ona karı öydeyil ya. Ondan göttükme deyip, bir kıyız kazıklarda kişengreyeceği var onun. Mesela aşağı yağlı yerler, ikinci oda yağlı, üçüncü oda, o top yağlı şol yaşayan yerlerinde. Bunun hem de sana ait yok olsan, ona yine de şol ait isim yağlı vakit kendin gerek.
Doğru, siz söylediğinizi aldığınızda yani yattan çıkarmanı eğer şu malumu sakla koyduğumda ben şöyle bir koşulsun geliyor. Birce sonra ulan şöyle Karöy'de yaşayanlarına Türkmenler, önkü devirlerde, kadim devirlerde enesini ayetişiniz yani ol İyam Karöy'ün tarihi, Türkü halkların tarihine ol miladadan önkü yıllara çelili tarih çeşmelerde malumutları vardı yanınızda. Yani şöyle yakın tarihe gelelimizde son 200 yılda 300 yılda da Türkmenler bilişimiz yani görünüşüne çarva halklar olup yani şöyle Karöy'de yaşaptırlar. Şöyle Karöy'de durmuş neye hil olupdur? Şol çarba bolonsun göçüp konuk gezipdirler. Şoň üçin yurtlarda ýaşapdyrlar. Soň howa neye hil bolanyny, ýa-ni öýlerini ulaglary ýükläp başga ýere göçüpdirlermi? Şolary ýaly ýaşapdyrlarmy? Neye hil olupdur? Şoň bir şol döwürleri janlandyryp bilermisiňiz siz şol ýazan ilmi makalalaryňyz, ilmi barlyk işleriňiz netijesinde?
Indi geçmişe teredeňe gaty giňna geçmişin görüni. İlki şuna teretmeli. Türkmenler hem çarba ýaşamandyr. Çarba ýaşanlara çomur ýaşanlara. Bir yerde konup yaşarlar, çomur göçüp yaşarlarım sarma.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, bu sohbette şun devamını önümüzdeki köpbeşimizde dinleyebilirsiniz.